internacia tago omaggianta victimoin de perforto pro religiei consideroi cae confessio.
La Generala Assembleo de Uno unuanime proclamis resolucion base de quiu la 22 de Augusto estos solenata kiel internacia tago omaggianta victimoin de perforto pro religio au confessio. La iniciatinto de la resolucio estis Pollando. La estro de la pola diplomataro dum la sesio de la asembleo atentigis pri la crescanta netoleremo kaj sen precedenca cresco de perforto agoj rilate al homoj apartenantaj al religiaj malplimultoj. Li esprimis la opinion ke la rezolucio krom aspekto memorindiganta grandigos konscion de la internacia socio rilate al la situacio de viktimoj de religiaj persekutoj, instigos al pripensoj kaj intensigo de agadoj favore al plena respektado de konfesaj malplimultoj, popularigos religian toleremon kaj respekton de diverseco. La laboroj pri la rezolucio komenciĝis fine de 2018. La prilaboron de ĝia teksto kun partoprenis interregiona grupo de ŝtatoj, en kiu troviĝis Brazilo, Egipto, Irako, Jordanio, Kanado, Niĝerio, Pakistano kaj Usono.